Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé. Já vás vítám u Letem světem internetem a dnes začneme článkem z aeronetu.cz. Je to článek pana VK, vyšel včera, někdy včera večer a má titulek Děsivý příběh Emmanuela Macrona. Bývalý zaměstnanec Rothschild Bank, absolvent a premiant školy pro výchovu elit, muž odnikud s podporou sionistů, který chce zakázat výuku Tóry, ale posílit vliv Talmudu, aneb když Židé likvidují Židy a křesťany za pomoci islámu. Ve Francii v neděli skončilo první kolo prezidentských voleb, ve kterých s těsným náskokem před Marine Le Pen zvítězil Emmanuel Macron, kandidát liberalistů a toho, čemu se ve Francii říká středolevý proud. Samotný Macron ale spíš stojí na pravém středu. Média se na tom neshodnou, ale na tom teď nezáleží. První kolo voleb ve Francii tak skončilo naprostým debaklem francouzského establishmentu. Tradiční levicové a socialistické subjekty, které dominovaly francouzské politické scéně celé dekády, najednou schořely jako papír. Francie je na pokraji revoluce a to je ideální chvíle pro nasazení kandidátů, kteří nabídnou voličům řešení, které nebude bolet a které se pěkně poslouchá. Pokaždé, když ve společnosti dochází k revolucím a ke změnám systémů, veřejnost má pocit, že je to spontánní projev a nové tváře přichází jakoby odnikud a staví se do čela pódií. Ve skutečnosti tyto figury byly dopředu na své role připravovány a mají přesně určenou roli a úlohu s pevně a dopředu daným seznamem notiček, které budou muset plnit. Kdo je to však Emmanuel Macron? Z toho budou mnozí asi v šoku. A nebo spíš nebudou, protože kdo čte Alternativu, tak už moc dobře ví, jak probíhají vyšší procesy řízení. Podtitulek Z banky Rothschild rovnou do křesla francouzského prezidenta. Emmanuel Macron je muž odnikud. Nikdy nebyl zvolen do žádného úřadu, nikdy se na žádné kandidátce neúčastnil voleb, nikdy se nezajímal o politické soupeření. Je tak ve stejné pozici jako Andrej Kiska na Slovensku, jako Václav Havel v roce 1989, jako Andrej Babiš v České republice, jako Vít Bárta z Věcí veřejných, jako Petro Porošenko na Ukrajině a jako Donald Trump v USA. Nikdy nekandidovali, nikdy se neúčastnili politických procesů, ale najednou z ničeho nic se objevili v nejvyšších strukturách řízení své země. Všichni mají ale přesto jedno společné. Mají napojení na sionistické kapitálové kruhy. Minulý pátek jsem na Svobodném rádiu hovořil o tom, že politická alternativa nemůže a nesmí fungovat z peněz oligarchů, protože taková strana je potom stranou globalistů. A pokud mluvíme o globalistech, máme na mysli globalisty ekonomické, ne ideologické, o čemž už se několikrát hovořilo, jaký je mezi nimi rozdíl. A níže si to zopakujeme. Světová finanční moc je založena na americkém dolaru, který ovládá Fed a ten je ovládán rodinami Rothschild, Morgan, Goldman a Rockefeller. Jinými slovy, ekonomický globalismus v našem západním pojetí znamená unipolární globalismus ovládaný Fedem, čili systém Pax Americana. Jenže globalismus východu nerovná se globalismus západu. Zatímco západ se dívá na globalizaci z pozice unipolárního světa a centrálního sídla moci na ose Nylon nebo Nylon, to je New York, Londýn, kdy západní globalizace stojí a padá s dolarem, který ovládají židovské sionistické rodiny v New Yorku a Londýně, tak na druhé straně východní globalizace, euroazijská globalizace, je založena na principu multipolarity mnoha sídel moci po celém světě, mnoha států, mnoha národů, které ovšem společně a podle svých možností budou prosazovat multipolární svět prostoupení strukturální globalizací, tedy nejenom ekonomickou. A strukturální globalizace to jsou ty procesy, které prosazují slučování národů do nadnárodních celků. Ten zásadní rozdíl ale spočívá právě v tom hlavním bodě, že Západ prosazuje unipolaritu a centralizaci, Fed, jeho dvojče ECB, Brusel, zatímco Východ prosazuje multipolaritu a decentralizaci. Podtitulek: Když zuří válka mezi Židy. Unipolární globalizace je plně ovládána světovými sionisty, výše uvedenými rodinami. Co je naprosto pro laika nepřehledné, to je zuřící válka mezi Židy a Židy. Tam jsou Židi s malým ž a Židé s velkým ž. Ta velká a malá písmena mají svůj význam. Židé s velkým ž jsou semitští Židé, příslušníci židovského národa, podobně jako jsou Američané, Angličané, Češi, Slováci a tak dále. Jenže spolu s židovským národem existuje ještě obrovská armáda Židů s malým ž, kteří židovství přijali za světovou ideologii, aniž by etnicky měli se semickými Židy cokoliv společného. Mezi ně patří prakticky drtivá většina bankéřů, oligarchů, politiků, jejich rodin, manželů, manželek a tito Židé nemají etnický židovský původ, ale pouze přijali judaismus a jednu z jeho forem – Tóra versus Talmud. Dnes se světové židovstvo dělí na sionisty a kongresisty. Nejvyšším orgánem sionistů je americký kongres, Kapitol a Fed. Mnohdy se mylně uvádí, že sídlem je pouze Fed, ale Fed je pouze ruka těla. Bez amerického kongresu, Kapitolu, by Fed nikdy nejen nevznikl, ale hlavně by nepřetrval takovou dobu. Je to americký kongres, který Fed dosadil k moci a u moci ho drží veškerou silou. Proto hlavním orgánem světového sionismu je americký kongres a senát spolu s Fedem. Nejvyšším orgánem kongresistů je Světový židovský kongres. Ten má současné sídlo v New Yorku, ale založen byl v Ženevě v roce 1936. Samotný New York je sice pod kontrolou sionistů, ale přesunutí sídla Světového židovského kongresu do New Yorku bylo důsledkem druhé světové války. V současné době mu šéfuje Ronald Lauder. A de facto v New Yorku probíhá válka o moc mezi sionisty a kongresisty stejně intenzivně, jako kdysi mezi mafiánskými klany. Ovšem na rozdíl od sionistů, kde je systém moci centralizovaný, židovské kongresy disponují velkou mocí odděleně ve svých diasporách. Mezi nejmocnější patří ruský židovský kongres, který má nejvíce členů, a v západní Evropě je to právě francouzský židovský kongres. Podtitulek: Ochránce muslimů, ale kritik Tóry a Bible ve školách. A není vůbec překvapením, k čemu došlo minulý rok v říjnu. Emmanuel Macron vyzval ke zrušení výuky Tóry na židovských školách ve Francii. Od židovského kongresu a hlavně z Izraele za to Macron schytal nálepku antisemity. Lidé, kteří se nezabývají válkou, která zuří mezi Židy a Židy, mohou nabít zásadního dojmu, že Emmanuel Macron je antisemita, který konečně půjde Židům po krku. Jenže pravda je taková, že Macron nejde po krku Židům, ale Židům s velkým ž. Jak už jsem dříve na Svobodném rádiu ve své přednášce vysvětloval, etničtí Židé jsou dnes reprezentováni státem Izrael a Ruskou federací. To jsou dvě země, které poskytují etnickým Židům ochranu a podporu a právě etničtí Židé kontrolují Světový židovský kongres. Hlavním textem a knihou Židů je Tóra, těch Židů s velkým Ž. Je to kniha tradic, obyčejů a způsobů etnických Židů. Etničtí Židé dodnes žijí v diasporách po celém světě, ale za svůj domov považují Palestinu, kterou mnozí ani nenazývají Izraelem, ale to by bylo na jiné téma. V odporu proti Světovému židovskému kongresu stojí světoví sionisté. To nejsou až na výjimky Židé s velkým Ž, ale Židé s malým Ž. Jejich hlavní ideologickou knihou není Tóra, ale Talmud. Je to kniha učení. Talmud prorokuje zničení židovského národa, zničení chrámu v Jeruzalémě a na troskách ve světle holokaustu má vyrůst s pomocí Boha svět, kterému budou vládnout ti, kteří uvěřili v písmo Talmudu. Nepíše se v něm nic o etnických Židech, ale o těch, kteří uvěří v písmo. Zde má tudíž Talmud stejný náboj jako Bible, která hovoří o tom též, že ke spasení dojde ten, kdo uvěří v Ježíše Krista, spasitele. Stejně tak v Bibli není nic o tom, že ke spasení by člověk musel mít nějaký etnický původ. To samé tedy hlásá Talmud. Tóra naproti tomu je přísně etnický a historický text, který je určen jen etnickým Židům, i když se to nějak nezdůrazňuje. Jenže Tóra vadí sionistům. Tóra dokonce zakazuje Židům vrátit se do vlastní země předků, do Palestiny, protože by podle proroctví došlo ke zničení národa Židů. Ale právě o to Židé s malým Ž, sionisté, usilují. Po zničení a po holokaustu etnických Židů dojde k naplnění písma Talmudu. Podtitulek: Sionisté útočí proti etnickým Židům stejně, jako to dělal Hitler za druhé světové války. Proto sionisté za druhé světové války nechali Adolfa Hitlera splynovat tolik etnických Židů v Evropě, zatímco Židé s malým Ž s ním vesele obchodovali skrze nastrčené švédské firmy, například americký DuPont během celé války spolupracoval s německou firmou IG Farben. Sionisté doufali, že když Hitler vyhubí etnické Židy, dojde k naplnění písma Talmudu o zničení židovského národa a sionisté tak převezmou podle Talmudu vládu nad celým světem. Jenže to se nepovedlo, zabránil tomu Stalin, který poté po válce na dlouhou dobu překazil plán na vyhlazení Židů z povrchu země, Židů s velkým Ž zase. Kongresistům se po válce povedlo se sionisty dojednat smír, Rothschild dokonce zafinancoval nákupy pozemků v Palestině pro vznik izraelského státu, ale navzdory přesvědčení nešlo o altruismus, ale o propočítaný plán, jak mít pod kontrolou zničení Židů s velkým Ž a chrámu Izraele. Pokud si někdo myslí, že Židé, kteří s muslimy žili tisíce let, se nedokážou domluvit na existenci nějakého státu, tak by byl na omylu. Války a rozbroje, neustálé ohrožení, de facto občanskou válku, neustále podněcují v Izraeli sionisté. A nejrychlejší cesta ke zničení Izraele je jeho vehnání do války se všemi okolními zeměmi a hlavně s Íránem. Všechny izraelské války v minulosti byly vyvolány činy a plány sionistů, kteří usilují o naplnění písma Talmudu. Usilují o zničení Izraele, nejlépe v jaderném ohni, čímž by byl naplněn scénář holokaustu a sionisté, ti, kteří uvěřili v písmo Talmudu, by se chopili moci nad celým světem. Mezi Židy s malým Ž a Židy s velkým Ž proto zuří válka, která je před očima laické veřejnosti skryta. Toto dlouhé vysvětlení bylo nezbytné, abyste pochopili následující odstavce. Podtitulek: Z elitní školy k Rothschildům, k velkému balíku peněz a potom hned šup do křesla prezidenta. Emmanuel Macron vystudoval v roce 2004 školu École nebo École Nationale de Administration, de Administration, zřejmě francouzsky, což je elitní francouzská výběrová škola, ze které absolventi odchází rovnou do politiky a do státní správy. Jenže po absolvování nenastoupil do politiky, ale šel pracovat do Rothschild Bank, Rothschild and CIE Bank, kde v roce 2012 zbohatl na mamutím obchodu mezi americkým farmaceutickým gigantem Pfizer a stejně velkou firmou Nestlé, která zaplavuje globální trhy velmi podivnou čokoládou, která má více stuženého tuku než cokoliv kakaového. Celou dobu pracoval u Rothschilda jako investiční bankéř a v roce 2012 si ho François Hollande zvolil do svého kabinetu jako poradce a v roce 2014 ho jmenoval ministrem hospodářství. V té době už byl členem Hollandeovy socialistické strany, jenže v srpnu loňského roku ze zoufale nepopulární strany nepopulárního prezidenta vystoupil a oznámil, že bude kandidovat na prezidenta samostatně. Mohl si to dovolit. Rothschildy ovládaný mainstream ve Francii mu zajistil prefabrikaci a změnu barvy informačního pole. Jako ministr ostře kritizoval francouzský 35-hodinový pracovní týden, podle něho by lidé měli pracovat více hodin. Stejně tak mu vadí zastropování věku odchodu do důchodu ve Francii a vadí mu striktní francouzský zákoník práce, který je podle jeho názoru neflexibilní a líbí se mu například americký systém zaměstnávání Free at Will, což je systém založený na pracovním vztahu, který může libovolně kdykoliv ukončit zaměstnanec i zaměstnavatel. Právě proto v USA vůbec zákoník práce neexistuje, je nahrazen pouze nejhrubějšími mantinely ohledně minimální mzdy, zdravotní péče a mateřské dovolené na 2 týdny. Nabírání a propouštění lidí je jinak v USA zcela řízeno systémem svobodné vůle. Macronovi se tento systém velmi líbí. Podtitulek: Macron je sionista a de facto fašista. Macron proslul i kritikou Françoise Hollande, když chtěl uvalit 75% daň z příjmu, když to okomentoval slovy, že to je jako Kuba, ale bez slunce. Tím měl na mysli přirovnání k tvrdému socialismu na Kubě, ale z hlediska jeho rozporu s politikou socialistické strany není divu, že z ní raději vystoupil. V televizní debatě obvinil Marine Le Pen, že se snaží rozdělovat francouzskou společnost a že útočí na 4 miliony francouzských mužů a žen, jejichž náboženstvím je islám. Doslova jí řekl: past, do které padáte se svými provokacemi, je rozdělování společnosti. A paradoxně mluvil pravdu. Přesně to nastane, pokud bude zvolena. Jako to vidíme v USA a v Británii. Tady je třeba okamžitě upřít pozornost na jiný jeho výrok, a to z loňského října. Zatímco v debatě kritizoval Marine Le Pen, že útočí na islámskou víru 4 milionů Francouzů, tak ten samý Macron neměl vůbec žádný problém s tím, když v loni v říjnu sám útočil na víru etnických Židů, když navrhoval omezit a de facto zakázat výuku Tóry na židovských školách ve Francii. Svými výroky vzbudil zděšení v Izraeli, protože Macron specificky jmenoval židovské církevní školy ve Francii, které provozuje francouzský židovský kongres a do kterých chodí výhradně děti etnických Židů. Přitom vůbec ani na okamžik Emmanuel Macron nezavadil slovem o islámské obce ve Francii. A tady je třeba si všimnout oné zákeřnosti, která zůstává očím veřejnosti skryta. Ve Francii, podobně jako všude v západní Evropě, provozují vzdělávání ohledně víry pouze muslimské modlitebny a mešity. Ty jsou zcela chráněny před francouzskými zákony o sekularizaci školství a muslimské rodiny posílají své děti do modliteben až po škole, takže stát nemá jak ovlivnit případnou závadnou výuku dětí v mešitách. Naproti tomu židovské školy jsou integrální součástí školního systému a Tóra je náboženská kniha, podobně jako Bible. Ihned se z Izraele ozvaly ironické dotazy, jestli Macron chce zrušit i Bibli na křesťanských školách. Problém je v tom, že ve francouzských školách nesmí být dítě nuceno k víře a indoktrinováno, je dovoleno pouze obecné studium knih. Děti nesmí být nuceny k praktikování víry, jenže to by potom Židé nemohli ctít šábes, anebo křesťané by nemohli slavit Vánoce a Velikonoce, protože to všechno je praktikování víry. Podtitulek: Macron nasune do Francie rychlou Evropu. Emmanuel Macron se pochopitelně muslimů v televizní debatě zastal, ale na Židy s velkým Ž bez váhání zaútočil. A přesto si Francouzi myslí, že může přinést změnu. Ne. Nepřinese. Naopak bude posilovat procesy unipolárního globalismu pod vedením sionistů, Rothschildova impéria, bude posilovat a podporovat islám, ale ne strukturální multikulturalismus. Bude prosazovat rychlejší integraci Evropské unie. Bude potlačovat křesťanství a etnický judaismus, protože o zničení etnických Židů právě sionisté usilují a Macron bude potlačovat Židy, jejich to a nezastaví se ani před Biblí. Jako globalista bude posilovat globální chudnutí, bude usilovat o zrušení stropů odchodů do důchodu, aby lidé pracovali až do 92 let v roce 2080, jak nedávno zaznělo na ekonomickém fóru v Davosu, i když je to fyziologický i ekonomický nesmysl. Bude usilovat o prodloužení pracovního týdne, aby lidé byli nuceni pracovat déle za méně peněz. Dnešní Francie je nekompatibilní s globalismem. Lidé pracují málo a dostávají hodně peněz. To musí Macron na příkaz Rothschildů odstranit. Vzorem může být Česká republika, kde se pracovní doba v některých odvětvích, například hromadná doprava, zdravotnictví, prodlužuje až na 80 i více hodin týdně kvůli přesčasům, které jsou mizerně zaplaceny. Vlhký sen sionistů. Nedávno to vyústilo skoro ke stávce řidičů autobusů. Tohle jsou ale procesy globalizace, jsou zcela v souladu. Lidé budou pracovat více hodin přes den, domů přijdou se jenom vyspat a nemají čas na jiné věci, třeba věnovat se dětem nebo politice. O děti se postará stát, zatímco rodič zmizí ráno do práce, když děti ještě spí a vrátí se večer z práce, kdy děti už také spí. S hypotékou na krku se občan nemá čas starat o politiku. Nemá čas se starat o vlastní budoucnost. Realitu mu převypráví ve zhuštěném zpravodajství mainstream, který ze zpráv vystřihne rušivé elementy. Když se ve Francii k moci dostane synek z elitní školy, který v životě rukama nepracoval a ihned po škole nastoupil do banky Rothschild, potom před sebou nemáme člověka z lidu, ale figuru elit, která byla připravována sionisty na holokaust verze 2.0. Tentokrát ale nepůjde jenom o krk Židům, ale i křesťanům. Z jedné vody načisto zmizí z Evropy synagogy i kostely a budou nahrazeny mešitami. Podtitulek: Sionisté a jejich ekonomický globalismus versus globalisté a jejich strukturální globalizace. Globalisté, kteří dnes usilují o dělení světa, rozbíjení starých pořádků a o zavedení multipolárního světa, budou logicky podporovat Marine Le Pen, přestože ona jde ostře proti globalizaci. Je to z toho důvodu, že globalisté vědí, co bude následovat. Rozkol ve Francii mezi lidem stejně, jako nastal rozkol v Británii po Brexitu a v USA po zvolení Donalda Trumpa. Rozkoly společnosti vedou v Británii k hrozbě rozpadu Commonwealthu a k odchodu Skotska. V USA je to hrozba odchodu Kalifornie, Texasu a podobně. Francie by neměla za úkol se rozpadnout sama, ale zapříčinit rozpad EU. A k tomu by zvolením Marine Le Pen opravdu došlo. Globalisté chtějí multipolární společnost. K tomu ale potřebují systém rozděl a panuj, na kterém současný centralistický systém založený na americkém dolaru a souručenství Fedu a ECB nemůže fungovat. Globalisté potřebují kata, respektive řezníka, který rozbije Evropskou unii, na jejich štroskách vyroste nová Evropa, ale bez vlivu USA a jejich vojenské moci, která globalisty ohrožuje v plánování multipolarizace planety. Pokaždé, když se k moci dostane někdo, kdo přišel jakoby odnikud, mějte se na pozoru. Obvykle byl připravován do své role a do své pozice velmi dlouho a je zaopatřen zázemím a je držen na uzdě pomocí peněz. Vyberou si člověka, dají mu elitní vzdělání a nezapomenou mu říkat, jak je odlišný a že není obyčejný člověk. Dají mu čichnout si k obrovskému majetku, dají mu možnost vydělat si v jejich bance obrovské peníze jednoduchými transakcemi. Udělají z něj boháče, ale musí za to později zaplatit. Musí být připraven plnit úkoly a role, pro které ho připravili. Jakmile se objeví příležitost, zastane se islámu a muslimů. Jakmile je příležitost, zaútočí na etnické židy a na Tóru. Jakmile je možnost, vyzve ke sdírání lidí z kůže dlouhými pracovními hodinami a vražednou hranicí pro odchod do důchodu. Tak funguje sionista. Nemusí se narodit židem, stačí mu přijmout Talmud. Stejně jako Barack Obama, který se objevil odnikud, i Emmanuel Macron bude věrně sloužit světovému sionismu. Problém je v tom, že tentokrát je možné, že si holokaust střihneme my křesťané spolu s etnickými židy společně. Podepsán VK, šéfredaktor AE News. Milí přátelé, takto hrozná je situace, samozřejmě o tom víme už dlouhou dobu, hovoříme o tom neustále ve všech pořadech, ale když jsem četla tento článek, tak mě znovu nesmírně zamrazilo a není mi z toho dobře. Jinak v běžném životě, protože mám hodně práce, především pro rádio a i tím, že se snažím něco aktivně dělat proti tomu zlu, které nadchází, tak se cítím docela dobře. Celkem dobře to zvládám, ale po přečtení tohoto článku mi doopravdy dobře není a jak je zde i naznačeno a když jste poslouchali včerejší Letem světem, tak tam hned na začátku jsem četla článek z Protiproudu, ve kterém pan Petr Hájek analyzoval průběh voleb ve Francii, to, jak rychle reagovali tři kandidáti, Fillon, Macron a Marine Le Pen, na výsledky, které ještě nemohly být ani zdaleka sečtené. A ten článek de facto upozorňoval na to a vyjadřoval názor, že nikdo z těch, kteří jsou na vysokých politických postech, takže nikdo z nich není zde za lidi a pro lidi, včetně Marine Le Pen. Všichni slouží systému a všichni mají dopředu určené role. Takto jsem si to od počátku vždy i myslela, pokud je někdo v té politice dlouhou dobu a je hodně vidět, tak je prostě jasné, že musí nějakým způsobem být chráněn a že je tam z nějakého důvodu. Tolik můj názor. No a tento článek, který jsme právě dočetli, tak tento jenom potvrzuje. Čili nám nezbývá nic jiného, než vyprovokovat nějaké skutečně lidové hnutí, Nevím tedy jak. Děláme, co můžeme, ale to je jediná možnost. Lidové hnutí, v němž se objeví úplně noví vůdci, kteří ale nebudou takto odnikud, a pak se zjistí, že byli tam a tam a financováni tím a tím, ale kteří budou opravdu z nás. To je jediná cesta, jediná možnost a poslední naše šance je zřejmě teď. Teď zhruba do voleb, možná ještě chviličku potom, aby to proběhlo relativně v klidu. Jinak všechna ostatní hnutí, která se budou formovat potom později, až tady bude velký počet chráněnců, řečeno tedy slušně, tak ta všechna už budou pracovat ještě v mnohem těžších podmínkách. Více k tomu asi dodat nedá, takže tento článek uzavřeme, ale tím samozřejmě neuzavíráme celou tu kauzu, celý ten propletenec šílených a děsivých událostí, které zdánlivě nezávisly na sobě, ale ve skutečnosti v neuvěřitelném propojení nyní probíhají. A další článek nás nepotěší o nic více než ten předchozí. Vyšel na serveru www.czechfreepress.cz včera 25. dubna a má titulek Satanizace českého národa začíná v mateřských školách. A je to psáno formou dopisu, který je adresován Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky do rukou paní ministryně Kateřiny Valachové. Vážená paní ministryně, dokument MŠMT pod názvem Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání obsahuje bod Vzdělávací nabídka. Uvádí se v ní, co učitel dítěti nabízí. Citujeme. Přípravy a realizace společných zábav a slavností, slavnosti v rámci zvyků a tradic, přijmout tradici oslav. Vše zní pozitivně a asi nikdo by nepředpokládal, jak se tento vzdělávací program v uvozovkách vzdělávací prakticky realizuje a čeho se týká. Teprve až když koncem dubna projdete kolem mateřské školy, jste v šoku. Místo paní učitelky je tu čarodějnice a kolem ní děti v černokněžnických kloboucích a pláštích. Ještě větším šokem je ale zjištění, že nejde o žádnou ojedinělou extravaganci. Metodický portál Inspirace a zkušenosti učitelů, spravovaný od roku 2012 Národním ústavem pro vzdělávání a spolupracující s MŠMT, podává obsáhlou a podrobnou instrukci, jak s malými dětmi slavit Den čarodějnic. Varianta je dokonce i celý týden. Metodický portál je navíc spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Jak je možné, že v rámci takzvaně vzdělávacího programu bylo dětem vnuceno něco tak destruktivního, tak antipedagogického a antivýchovného jako Den čarodějnic? Jak je možné, že se z něj záměrně vytváří jakási pseudotradice? Na jakých hodnotách chce český národ vychovávat svou mladou generaci a co z ní chce vychovat? Pokud mají být děti vychovávány v pravdě, musí jim být zlo podáváno jako zlo. Pokud ti, co zařadili do vzdělávacího programu vytvoření tradice Dne čarodějnic, tvrdí, že čarodějnictví dětem představují jako zlo, proč pak děti oblékají jako čarodějnice a černokněžníky? Proč nutí rodiče ke spolupráci a proč musí i učitelky, které mají děti ctít jako autoritu, vystupovat jako čarodějky? Pokud ale tyto vzdělávací programy podávají čarodějnictví jako dobro anebo zábavnou součást života, aby k němu vyvolali sympatie, pak takové programy vychovávají děti ve lži a deformují dětskou psychiku. Ateismus nebral okultní sféru vážně. Dnes ale, kdy došlo k silné invazi pohanství v rámci takzvaného multikulturalismu, byl zároveň spopularizován i okultismus a jeho věštecké, magické a spirituální praktiky. Novodobí čarodějové a mágové se už netají tím, že kontaktují s temným světem duchů. Komu slouží, ten se jim odměňuje. Zdánlivá pomoc, kterou se maskují, je úskočnou pastí. Ovocem jejich činnosti jsou nemoci, deprese, duševní poruchy a duchovní svázanosti. Lidé prožívají neutěšitelné stavy končící sebevraždou. Čarodějnice vyvolávají nenávistné rozbroje mezi lidmi, které vyústňují až do vražedných útoků. Každý člověk, který chce zodpovědně prožít svůj život, musí mít ke všem okultním praktikám zdravou averzi. Děti by skutečně už od mateřských školek měly mít k okultismu cílevědomě vypěstovaný odpor a ne sebelikvidační sympatii. Globalizace, jejímž cílem je redukce lidstva na 1 miliardu, tedy duchovní i fyzická autogenocída národů, využívá nadnárodní struktury, jako je Evropská unie, OSN, RE, WHO a soustřeďuje se především na legislativu a školství. Samozřejmě metoda, kterou používají, je klamné využití pozitivních pojmů. Čarodějnictví se podá jako nevinná zábava a změní užitečný strach z čarodějnic, který děti v minulých generacích měly, v celoživotní sympatii a otevřenost k zamoření okultismem. Zde začíná satanizace národa přímo v mateřských školkách nevinným slavením v uvozovkách Dne čarodějnic. Jménem rodičů a všech, komu leží na srdci budoucnost českého národa, požadujeme absolutní zákaz Dne čarodějnic ve všech mateřských školách a očištění vzdělávacích programů od devastačních a demoralizačních praktik podobného charakteru. V jiném případě se, paní ministrině, stáváte zodpovědnou za satanizaci českého národa a musíte být z funkce ministrině odvolána. Samuel, mluvčí byzantského katolického patriarchátu. A jsme zase u ďábelské inteligence těch, kteří vymýšlejí způsob nasouvání nového světového řádu a zejména těch, kteří vytvářejí psychologické působení, které rovná se programování lidí k určitým zvykům, návykům a posléze vzorcům chování, podle kterých potom člověk žije celý život. Je to opravdu ďábelsky chytře vymyšleno. Ono to na první pohled vypadá, může se zdát, že o nic nejde. Přesně jak tady Samuel, mluvčí byzantského katolického patriarchátu, v dopise píše, že v ateismu se žádní čarodějníci a čarodějnice nebrali vážně, i když popravdě řečeno, přátelé, jistě si vzpomenete, kdo jste trošku dříve narození, když jsme si četli pohádky, tak sice jsme věděli, že neexistují čerti ani čarodějnice a podobné bytosti, ale přece jenom jsme se jich trochu báli. Ale hlavně měli jsme jasno, věděli jsme, jaké chování je špatné a věděli jsme, že tyto bytosti páchají zlo. V tom jsme neměli vůbec žádný rozpor, vůbec žádnou pochybnost. Kdežto dnes, pokud děti jsou vedeny k tomu, aby oslavovaly tyto bytosti, no tak samozřejmě ztratí, nejdřív ztrácejí a posléze úplně ztratí pojem o tom, co toto zlo vlastně je. Ta hranice mezi dobrem a zlem bude velmi, velmi neostrá. Jinými slovy, jedná se o to programovat děti nejen k okultismu, ale programovat je také k tomu, aby to, co je vyloženě zlé a špatné, naopak považovali za dobré, za normální, za něco, co je v pořádku. A přitom na první pohled by se tomu člověk zasmál, proč si neudělat nevinnou legraci například z čarodějnic. Jenomže, jak dobře víme, v této ukrutné, převrácené, totálně zvrhlé době se nic a vůbec nic nedělá bez dopředu naplánovaného, konkrétního a zcela jasného záměru. Dám příklad. Před 20-25 lety, když se začalo pozitivně hovořit o homosexuálech, tak samozřejmě jsem jim fandila tak jako úplně normálně. Některak zvlášť jsem se o to nezajímala, ale samozřejmě byl člověk pro, aby tito lidé měli klid od ostatních a aby žili své životy v soukromí, ve štěstí a spokojenosti, tak jako má právo život žít každý z nás bez ohledu na to, jakou má sexuální orientaci. No a vidíte, co se z toho po pár letech vyklubalo. Nikoli uznání jisté části obyvatelstva, která má jinou orientaci, jakože je to v pořádku, ale nastoupil homosexualismus, to znamená upřednostňování tohoto stylu života. Takže něco podobného je s tím čarodějnictvím, je to programování mysli, je to programování člověka k tomu, aby se stal zlým a aby uctíval zlo a obdivoval zlo, ale především, aby zlo uctíval a tím pádem také, aby zlo konal. Bohužel, není to nevinná zábava, které se můžeme zasmát. A teď to po těch nepříjemných zprávách trochu vyrovnáme a přečteme si jeden rozumný názor, který zazní odkud odjinud z Maďarska ústy pana premiéra Orbána. Článek vyšel na serveru týden.cz včera a má titulek Orbán, maďarská ústava zakazuje islamizaci. Maďarská ústava zakazuje islamizaci, protože základní zákon země chrání maďarský jazyk a kulturu. Prohlásil to v parlamentu maďarský premiér Viktor Orbán. Uvedl rovněž, že ústava ukládá vládě, aby čelila jakékoliv masové migraci, která by mohla poškodit zmíněné principy. Aby to bylo jasné a jednoznačné, mohu říci, že islamizace je v Maďarsku ústavně zakázána, řekl Orbán při oslavách 5. výročí přijetí nového základního zákona. Připomněl v této souvislosti preambuli ústavy, která ukládá podporovat a chránit naše dědictví, náš jedinečný jazyk, maďarskou kulturu, jakož i chránit životní podmínky příštích generací. Maďarská vláda trvá na tom, že migrace je otázkou národní svrchovanosti. Máme právo si vybrat, s kým chceme a nechceme žít, prohlásil Orbán. Maďarsko loni vybudovalo plot na svých jižních hranicích, aby se uchránilo před příchodem migrantů putujících přes Balkán na západ. Ještě před postavením plotu Maďarskem prošlo na své cestě do bohatších zemí skoro 400 tisíc uprchlíků. Orbán prohlásil, že si nepřeje v Maďarsku žádné migranty. Maďarská vláda zažalovala Evropskou unii u soudního dvora kvůli většinovému rozhodnutí o přerozdělení migrantů. O kvótách vláda rovněž chystá celostátní referendum, aby zmobilizovala politickou podporu pro svou protiimigrační politiku. Tak vidíte, přátelé, nebo vidíme všichni, že to jde, respektive, že by to šlo, kdyby se ovšem chtělo. Ale naše vlastizrádná vláda ani náhodou a ani náznakem či stínem samozřejmě nechce. A nyní se vrátíme opět do naší české kotliny a přečteme si článek, který vyšel dnes na Parlamentních listech a jehož titulek zní Teď z Česka cizinci začnou tahat ještě více peněz. Zde je důvod. A občané, pozor, budou na vás zkoušet to, na co doplatíte, varuje docentka Švihlíková. Jestli je v něčem naše pravice typická, tak v tom, jak říká, že je u nás vysoká cena práce a že by bylo třeba ponížit její vedlejší náklady, především sociální výdaje, a tím snížit její celkovou cenu, což je strašně nebezpečná demagogie, říká ekonomická expertka, pedagožka a publicistka Ilona Švihlíková. Jakmile bychom snížili povinné odvody, vznikne okamžitě deficit na důchodovém účtu a i v jiných odvětvích, jako například v sociálních službách nebo ve zdravotnictví. Pak nám ale pravice začne tvrdit, že to je všechno třeba zprivatizovat, jelikož stát to nemůže utáhnout. Tak by to určitě dopadlo a na to si musí dát veřejnost velký pozor, dodává ještě známá ekonomická analytička. Otázka redakce. Aféru Andreje Babiše s nákupem korunových dluhopisů své vlastní firmy prezentovala snad všechna celostátní média. Vysvětlení předsedy hnutí ANO k tomu nyní premiér Sobotka označil za politický pamflet a vyzval finanční úřad, aby konal. Jak má vůbec veřejnost posuzovat zmíněné kauzy s nákupem dluhopisů vlastních firem? Někteří významní podnikatelé tvrdí, například i majitel firmy Brano, se 2,5 tisícem zaměstnanců a viceprezident Svazu automobilového průmyslu Pavel Juříček, že tehdy toho využila celá řada majitelů různých firem a dokonce je k tomu měl vehementně vybízet tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek. Šlo tedy o podvod nebo spíše jen o neetické jednání, kdy stát přišel legálními machinacemi o 100 miliony z daní? Nejsem sice specialistka na dluhopisy, ale jak tuto záležitost sleduji, připomíná mi další kauzu na dobývání renty. Nerozmohlo se to jen u nás, ale je to takové parazitování na veřejných prostředcích a využívají se k tomu různé nástroje. Pan Babiš byl jeden z mnoha, kdo na tom profitoval. Já bych se však spíše zaměřila na ty, kteří tu možnost nabídli. Otázka. Podle informací z řady renomovaných českých médií měly zahraniční firmy vyvést loni z České republiky díky svým dceřiným společnostem rekordní miliardové zisky. Jaký má tento fakt dopad na české hospodářství a co by se s tím dalo dělat? Existuje vůbec z této situace cesta ven? Já se tomuto problému věnuji už řadu let a je to také jedno z důležitých témat, kterým se zabývám ve své knížce Jak jsme se stali kolonií. Tam ty odlivy peněz velice důkladně rozebírám. Je zajímavé, že si toho politici i média začínají všímat až teď, když už to ve velké míře funguje od roku 2006. A ten trend bude samozřejmě sílit, protože model práce v nízké mzdě se vyčerpává a tak ty korporace si budou schraňovat všechno, co se dá. Pro běžného občana to znamená, že to, co se tady vytvoří, nemůže být v České republice spotřebováno, nevytvářejí se lokální investice, případně zisk z toho se nerozděluje na mzdách tady u nás. No a jestli z toho existuje cesta ven, musí existovat a je nutné, abychom se o to snažili, jinak tou kolonií zůstaneme na pořád a nějaká ekonomická transformace v 90. letech by pak byla celkem zbytečná. Konkrétní opatření k tomu rozebírám ve své knížce, ale je především nutné, aby se tato záležitost stala zásadním politickým tématem blížících se voleb a strany by měly ve svých programech nabízet konkrétní řešení. Je dobře, že v tom nejsme sami, jelikož podobné problémy mají i další země Vyšegrádu, i když u nás jsou snad nejvíce zakořeněné. Určitě všichni budou hledat cestu, jak z toho ven. Otázka. Nízké mzdy u nás se staly celospolečenským fenoménem, nehovoří o nich už jen odboráři, ale i všichni politici. Parlamentní listy si udělali během několika měsíců průzkum v různých odvětvích a zjistili, že mzda ve většině českých regionů se celkem běžně pohybuje v rozmezí od 12 do 16 tisíc hrubého, což je vzhledem k životním nákladům příjem těsně nad hranicí bídy nebo už přímo jde o pracující chudobu. Většina podnikatelů se ale hájí často tím, že se u nás vlastně žije dobře, jelikož jsou v České republice stále nižší výdaje na služby a zabydlení, než je tomu ve vyspělých západoevropských zemích. Argumentují také nízkou nezaměstnaností. Souhlasila byste s nimi a jsou jedinou cestou ke zvýšení mezd jen důrazné protesty zaměstnanců, a to včetně stávek? Odpověď: nízké mzdy jsou přímým důsledkem toho, že naše ekonomika je koloniální. Přidaná hodnota práce, která se u nás na pobočkách těch zahraničních matek vyžaduje, je často malá, protože někdy už nejde ani o montovny, ale například jen o skladové prostory, a od toho se pak odvíjí celková mzdová úroveň. Ten odliv zisků od nás je potom ve stovkách miliard, což pak chybí v naší ekonomice. Pokud chceme změnit trend nízkých mezd, musíme změnit ekonomický model našeho hospodářství. Samozřejmě, že v současné době jsou na místě všechny odborové aktivity, včetně protestů, a je dobře, že se to teď po 25 letech zase učíme používat. Obrovský kus práce v tomto směru udělala Českomoravská komora odborových svazů se svou kampaní Konec levné práce. Nicméně pokud se chceme přibližovat vyspělým západoevropským státům, musí u nás dojít i k makroekonomickým změnám. Není to jen o odborech, že ty musí všechno vybojovat. Ony jsou jen částí, která dopomůže k té zásadní změně, která by měla nastat. Politici by se o tom neměli bát mluvit, že podporu by měl dostat český kapitál a některá odvětví, jako třeba vodárenství, by měla znovu patřit státu. Co se týká srovnání životních nákladů, tak za služby se opravdu ještě platí na západě víc. Nedá se to ale už říct u cen spotřebního zboží, když vezmeme v úvahu výdělky. Tam to často bývá i naopak, takže argument, jak je u nás všechno levné, moc neobstojí. Otázka. Pravicové strany se zásadně stavějí proti zvýšení minimální mzdy, spíše poukazují na vysokou cenu práce, která je v České republice horentně zdaněna. Chtějí takzvaně odolného občana, který sice bude platit nižší daně, nicméně si bude spořit na důchod, zdravotnické služby i na určité životní krize, jako je ztráta zaměstnání a podobně. Je tento návrh správnou cestou do budoucna? Mohou si běžní občané takto spořit, když 2/3 z nich si nesáhnou ani na průměrnou mzdu ve výši 27 000 hrubého? Odpověď. Já bych chtěla v této souvislosti upozornit na jednu zásadní věc, o kterou se bude hrát při parlamentních volbách. Jestli je v něčem naše pravice typická, tak v tom, jak říká, že je u nás vysoká cena práce a že by bylo třeba ponížit ty její vedlejší náklady a tím snížit její celkovou cenu. To je strašně nebezpečná demagogie. Mzda se přece musí navyšovat výkonností ekonomiky a nikoli snižováním povinných odvodů. Oni říkají, snížíme ty odvody, čímž vznikne okamžitě deficit na důchodovém účtu a i v jiných oborech, jako například v sociálních službách nebo ve zdravotnictví. Pak nám začnou tvrdit, že to je všechno třeba zprivatizovat, jelikož stát to nemůže utáhnout. Takto by to určitě dopadlo, na to si musí dát veřejnost velký pozor. Mzdy musí jít prostě nahoru výkonností ekonomiky a produktivitou práce, v žádném případě osekáním většiny sociálních výdajů, to by mělo negativní efekt a vrátilo by se nám to zpátky. Pokud by se všechno zprivatizovalo, doplatil by na to zase běžný občan. Otázka. Naopak sociální demokraté chtěli stavět svůj volební program na progresivním zdanění bohatších a vyšším zdaněním bank. Nemohli se však dohodnout, od které platové hranice by se měly daně výrazně navýšit. Další měsíc po tomto prohlášení jim opět poklesly volební preference. Co bylo na jejich postupu chybného? Je další vyšší progresivní zdanění, než funguje doposud, zásadní omylem? Nespojovala bych tento návrh s poklesem jejich preferencí. ČSSD dělá i zcela jiné chyby. Progresivní zdanění sice patří mezi tradiční nástroje, ale zvolení té první hranice, což bylo 50 tisíc, nepůsobilo na veřejnost zrovna dobře. Domnívám se, že sociální demokracie by udělala líp, kdyby oživila zvýšení majetkových daní, posvítila by si na úniky do daňových rájů, prostě se zaměřila na ty velké plátce daní, jestli od nich něco neuniká státu. To chce slyšet také jejich voličský segment, ne však už to, že kdo bere 50 tisíc hrubého, je považován za nějakého bohatce. Otázka. Česká národní banka, ČNB, ukončila oslabování koruny svými intervencemi a hned se to projevilo kolísáním kurzu v průběhu několika dní téměř v rozmezí 2 korun. Našim exportérům se to zřejmě nebude moc líbit. Bylo to tedy správné rozhodnutí ČNB a jak se dotkne v příštích měsících české ekonomiky? Odpověď. Myslím si, že to bylo správné rozhodnutí, když už ty intervence trvaly od roku 2013. Já jsem patřila mezi dlouhodobé kritiky ČNB za umělé oslabování koruny. Ukazovalo se, že ten kurzový závazek je už dlouhodobě neudržitelný, a to nejen skrze tlak spekulantů, ale i kvůli inflaci. Kdyby se v intervencích dále pokračovalo, bylo by to zcela nesmyslné. Guvernér ČNB pan Rusnok si počínal vcelku rozumně a tak se to obešlo bez nějakých větších šoků. Je mi jasné, že to rozkolísání v mnoha firmách bude působit vrásky, ale takové případy se stávají všude ve světě, například nedávno vyletěl švýcarský frank asi o 40%. Dále by pak měla koruna posilovat, i když to kolísání bude občas pokračovat, protože ti, kteří ji vehementně nakupovali a byl o ni velký zájem, se jí teď budou zbavovat. Pro nás je to hodně důležité, jelikož posílení koruny přispěje k tomu, aby se naše ekonomika začala vyvíjet jiným, lepším směrem, ale musí to podpořit ještě další politicko-ekonomická opatření. Otázka? Poslanci v novele zákona o registru smluv prosadili úlevy pro řadu státních městských firem, které by už nemusely zveřejňovat své obchodní smlouvy nad 50 tisíc korun na internetu. Zástupci ČSSD, KSČM, KDU-ČSL a ODS argumentují převážně tím, že když státní firmy jako třeba Budvar zveřejňují své obchodní dokumenty, jsou v nevýhodě vůči své konkurenci. Naopak někteří další politici to považují za skandální a tvrdí, že zmíněná novela zákona je okleštěním této užitečné legislativní normy a nahrává spíše korupci. Senát poslancům parlamentu České republiky vrátil novelu zpátky k přepracování. Ke kterému z těchto názorů se kloníte vy sama? No, něco je na argumentaci těch tradičních stran. Aby se dali volně zjišťovat informace o státních firmách, to mi moc nesedí. Zvláště když vidím, kteří lidé zatím stojí. Ti by měli s tou transparentností začít především sami u sebe. Já bych určitě některé informace nechala utajené, aby se nám potom všechno nesprivatizovalo. V tom vidím daleko větší riziko. A to už je konec tohoto zajímavého rozhovoru s paní Ilonou Švihlíkovou. A nám se, vážení přátelé, zároveň blíží 20. hodina a to je, jak víte, čas, anebo jestli to nevíte, tak se to teď dozvíte, je to čas, kdy začíná náš nepravidelný pořad Dynamit, který je pořadem pro vás, o vás, ale především pořadem vaším, v tom smyslu, že můžete volat jakékoliv náměty, nápady, informace, zkušenosti nebo eventuálně i otázky z jakéhokoliv soudku, to znamená, můžete si vybrat z celého spektra toho, co se v současné době děje, vzít telefon a zavolat k nám, anebo napsat SMSku a to, co nadnesete, ta témata, která otevřete, tak ostatní posluchači a i my s Martinem Dukátem společně o nich můžeme diskutovat. Já už se na ten pořad teď moc těším, doufám, že vy také. Připravte si otázky, respektive ty náměty, informace a podobně. A za chvíli začínáme. A teď už se s vámi loučím v rámci pořadu Letem světem internetem a zároveň se chystám za pár minut společně s vámi k pořadu Dynamit.
Kdo snídá špek a tlustě si ho krájí, kdo pořád svídí a nic nechce najít, kdo usne jenom, když má v dlani minci, kdo z hlavy má jen stojan na čepici, přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle marnovat. Kdo vždycky pro ní za nic stropí povyk, kdo pořád mluví a nic nevysloví, kdo za dvě zlatky vyměnil by duši, kdo hlavu má jen na nošení uší a přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle bubnovat. Nekrmte čerty, co se krčí v křoví, stejně vám a jenom řeknou, čert ví proč. Kdo ze všech dveří poníženě couvá, kdo kozí nohu pod peřinu schoval, kdo v hlavě nemá a má pořád v gatích, kdo se ti směje, když si srdce ztratil a přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle bubnovat. Nekrmte čerty, co se krčí v